Uyingiz Toshkent shahriga tez va qulay. Hamyonbop narxlarda mana shunday avtobuslarda yetib olishni xohlaysizmi? Unday bo'lsa, bizga murojaat qiling. Mana shunday avtobus va mikroavtobuslar sizga muntazir. Nomerlarimizni tezda saqlab oling. Yo'nalishlarimiz: Moskva Toshkent, Sankt-Peterburg Toshkent. Assalomu alaykum, Zebra TV'ni tomosha qilayotgan barcha obunachilarga. Avvalo sizlarni o'tib ketgan bo'lsa ham, musulmonlarning bayrami Qurbon hayiti hamda mustaqilligimizning 26 yilligi bilan Zebra TV jamoasi chin ko'ngildan muborakbod etadi. Bugun sizlarga yana bir ajoyib bo'lgan hikoyani e'tiboringizga havola etamiz. Hikoyamiz Tug'ishgan singlim menga rafiqa deb nomlanadi. Latofat bilan Sherzodning turmush qurganlariga 10 yildan oshdi. Biroq farzand ko'rishmadi. Hayotdan nolishmaydi. Hamma narsalari bor, lekin bolaning o'rni boshqa. Ular Xudodan erta-yu kech farzand tilashadi. Xonadon sohibi Sherzod ichki ishlar xodimi, kapitan. Uning ko'p vaqti ko'chada ishda o'tadi. Latofat uy bekasi. Uzukun erini kutishdan o'zga iloji yo'q. Har doimgidek Sherzod ishda navbatchi bo'lib qoldi. Tun yarmidan oqqanda mayor ofitserlar o'tirgan xona eshigidan boshini tiqib dedi. Kapitan To'rayev, uchastka nozirlari bilan atrofni ko'zdan kechirib chiqinglar-da, keyin uyga ketaveringlar. Sherzod o'rnidan turdi. Komandirning To'rayev degani, ayniqsa oldiga kapitan deb qo'shib qo'ygani unga moydek yoqib tushdi. Ikki serjant bilan hovliga chiqdi. Sizlarga javob, dedi Sherzod To'rayev. O'rtoq kapitan, biz buyruq muhokama qilinmasin, qat'iy talab qo'ydi kapitan. Nozirlar ketdi. Sherzodning bir o'zi sukunat hukmronligi poyoniga yetayotgan tun bag'rida tevarakka ziyrak boqib bozorchi oldiga keldi. Yonverini ko'zdan kechirdi. O'zidan sal narroqda bozor devorlari tubida oppoq tugunga nigoh tushdi. Faqat e'tiborini tortgani shu bo'ldiki, mato qimirlardi. Kapitan yaqinroq borib qaradi. Mushukning yoki itning bolasidir-da, o'yladi To'rayev. Vaholanki, bunday bo'lmadi. Yorgakda taxminan 2-3 oylik bo'lib qolgan chaqaloq yotardi. Sherzod bir muddat kalovlanib turib qoldi. So'ng bolani qo'liga oldi. Uzoq o'ylagandan keyin bolakayni uyga olib ketish kerak degan xulosaga keldi. Uning shu mahalda boshqa chorasi ham, yana o'ylashga hafsalasi ham yo'q edi. Latofat hali uyqudan turmagandi. Darvoza qo'ng'irog'ining tovushi uni biroz cho'chitib vahimaga soldi. Quvlik bilan boquvchi ko'zlarini ishqalab ostonada paydo bo'lib, samimiyat ila so'radi. Kim u? Menman, dedi Sherzod hayajonli ohangda. Eshikni och. Yorgakdagi bolani ko'rgan juvon yoqib ushladi. Kim bu? Dedi beixtiyor. Eri bir necha soniya jim bo'lib qoldi. Bozor devori yonidan topdim. Oradagi soniyalik sukut o'tib gapida davom etdi. Kimlardir tirnoqqa zoru, kimlardir bezor. Yaratganga shukur, ohlarimiz yetib bordi. Bizga ham farzand ato qildi, dedi Latofat ko'z yoshlarini yashira olmay. Yorgakning ichidan bolaning shu kunlarda olingan surati chiqdi. Orqa tomonida Begzodjon 3 oylik degan yozuvi bor edi. Er xotin gapni bir joyga qo'yib, agar bolaning ota-onasi topilmasa, o'zlar asrab olishga qaror qildi. Sherzod To'rayev o'ylagan ish amalga oshadigan bo'ldi. Chaqaloqning biror qarindoshi davo bilan chiqmadi. Ular bolani o'z sharflariga o'tkazib, ismini Sohibjon deb o'zgartirishdi. Hamda Sherzodning xizmat safari bois tez fursatda boshqa tumanga ko'chib ketishdi. Vaqt o'tishi bilan Sohibjon ulg'ayib borar, esini tanib tili chiqqandan buyon rassomchilikka qiziqardi. O'zi ham rasmlar chizib, turli bolalar ko'rik-tanlovlarida ishtirok etib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritdi. Maktab quchog'idan o'chirma bo'lgan. tengdoshlari kabi Sohibjon ham hujjatlarini oliy o'quv yurtiga topshirib, talaba bo'ldi. Talabalikning ilk bosqichini samarali yakunladi. U betinim o'qiydi, izlandi, o'z ustida ishladi. Universitetda Shuhrat Solihov degan ko'pchilikka ma'lum va mashhur domla bor edi. Shu domla shogirdlari orasida rassomlikka bo'lgan iste'dodi uchun Sohibjonni boshqacha xushlardi. Yigitcha ham bu e'tiborni sezib va bilib yurardi. Odatiy o'qish kunlarining birida guruh sardori: "Sohibjon, sizni Shuhrat domla chaqiryapti", dedi. U eshikdan chiqib, uzun yo'lak bo'lab yurarkan, Shuhrat Solihovday domla nega chaqirganligiga hech aqli yetmadi. Ohista eshik qoqdi. "Kiring", dedi ichkaridan kelgan ovoz. Keyin ohista o'tirishga undadi. "O'qishlaringiz yaxshimi?" "Rahmat, sizni chizgan suratlaringizni ko'rdim. Menga yoqdi. Shu bois shogirdim bo'lsangiz deb chaqirtirgandim." Yigit ustozini jimgina tingladi. Uning besas o'tirganini ko'rib, domla so'radi: "Qayerda turibsiz?" "Ijarada." "Sohibjon, sizga bir taklifim bor. Keling, biznikiga ko'chib o'ting. Birga yashaymiz, birga ishlaymiz. Uyda imonadigan hech kim yo'q. Kelinoyingiz va yolg'iz qizim bor." Sohibjonning so'z aytishga tili lol edi. Shuhrat Solihov talabasidan javob bo'lavermagach, sukut alomati rizo deb tushundi. "Yuklaringizga mashina yuboraymi?" "Yo'q, o'zim." "Unda kechqurun sizni uyda kutaman." "Albatta." "Xayr." Kun shomga yaqinlashganda amallab domlaning uyini topdi. Eshik qo'ng'irog'i chalindi. Darvozani domlaning xotini Rohila ochib, samimiy kutib oldi. Qizi ham bag'oyat maftunkor, xuddi arman qizlaridek ko'zlari quvlik bilan boquvchi, yanoqlari serjilo bo'lib ismi Negina edi. Sohibjon 4-chi bosqichda davlat imtihonlari o'tayotgan mahal Shuhrat Solihovni sa'y harakatlari bilan grant asosida Sohibjon Fransiyaga bir oylik malaka oshiruvchi o'qishga jo'natildi. Yigit o'zga yurt havosidan bahra olarkan vatanini, ota-onasini, ayniqsa Neginani benihoya sog'indi. Yurtiga qaytadigan kuni hammaga sovg'a oldi. Neginaga esa alohida eng yaxshi, eng qimmatbahosini. Aeroportdan to'g'ri Shuhrat Solihovning uyiga kelgan yigit ertasi kuni Samarqandga, ota-onasining bag'riga shoshildi. Oilaviy suhbat asnosida yigit onasiga Neginada ko'ngli borligini e'tirof etdi. Onasi Sohibjonga dedi: "Negina domlangni yolg'iz qizi bo'lsa, uzoqqa qiz bermasov." "Oyi, siz borib ko'ring, bilaman, Neginaning ham menda ko'ngli bor." Shunday qilib sovchilik ko'ngildagidek o'tib, har ikki tomon kelishib to'y qilindi. Shuhrat Solihov kuyoviga mashina sovg'a qildi. So'ng Sohibjonni topgan tutganlariga dadasi hamda qaynotasi ko'maklashib uy olib berishdi. Oradan o'tayotgan fursat oilani baxt daraxtiga mahkamroq va mustahkamroq bog'ladi. Negina o'g'il ko'rdi. Vaqt to'fondek uchadi. Ana shu to'fon Rohila opani dardga chalintirib ketdi. Tez-tez sog'ligi yomonlashadigan bo'ldi. Odatiy kunlarning birida Sohibjon ishdan qaytarkan rafiqasi qo'ng'iroq qilib, onasining holidan xabar olib kelishini so'radi. U mashinasini qaynotasining hovlisi tomon burdi. Manzilga yetib kelganida darvoza qiya ochiq edi. Ichkariga odimlarkan uyning peshayvonida qaynonasining uxlab yotganiga ko'zi tushdi. Oldiga borib o'tirdi. Picha vaqt o'tib odam nafasidan uyg'ongan ayol shoshib o'rnidan turdi. Lahzalik shoshilish vaqtida qo'lida quchoqlab uyquga ketgan surat pastga tushib ketganini sezmadi. Hol-ahvol so'ralib, Sohibjon yerdagi rasmni qo'liga olib dedi: "Hali kelsam qo'lingizda ekan, pastga tushib ketibdi." Qaynonasiga uzatishdan oldin suratga ko'z yugurtirdi. Qo'lidagi rasm uydagi surat bilan bir xil edi. Odatdagi yozuv ham o'sha: "Begzodjon, 3 oylik." Keyin qaynonasini so'roqqa tutdi: "Bu kimning yoshligi?" O'g'lim, dardmandligimning davosi shu suratda. Sohibjonning yuragi muzlab ketdi. Axir onasi Latofa topa rasmni ko'rsatib, "O'g'lim, bu sensan" demaganmidi? Nega Begzod deb yozilgan deb so'raganida, dadangga ko'proq Sohibjon ismi yoqardi. Shuning uchun o'zgartirganmiz degandi-ku. Yigit uzoq xayol surdi. Keyin mayingina shivirladi. "Tushunmadim. Bu suratning sizga nima aloqasi bor?" O'g'lim, oradan shuncha yillar o'tdi. Boshimizdan o'tgan voqealarni hech kimga aytmadik. Nigina ham bilmaydi. Sabr bilan eshitsangiz, sizga ko'nglimni yoray. Zora yengil tortsam. Sohibjon eshitaman degandek bosh chayqadi. Domlangiz bilan institutda birga o'qirdik. Bir-birimizni yoqtirardik. U kishiga juda ishonardim. Ana shunday kuchli ishonch bilan ba'zida u kishining ijara uyida tunab qolardim. Kunlarning birida homilador ekanligimni bilib qoldim. Men to'y qilamiz dedim. Uyiga qo'ng'iroq qilgan akasi, otasi bu yil uylantira olmaymiz debdi. Bu gapdan keyin Shuhrat aka boshqa ijara uy topdi. Birga yashay boshladik. Kursdoshlarimiz ham sezmadi. Ko'zim yorishiga yaqin qolgan oylarda darslarga qatnamadim. Farzandimiz tug'ildi. Begzodjon. U 3 oylik bo'lganida rahmatli qaynotam qo'ng'iroq qilib, o'sha Samarqandli qizga uylanasanmi debdi. To'y kuniga 2 kun qolganda bolani nima qilishni o'ylab qoldik. Shuhrat aka, mehribonlik uyiga topshiramiz. To'ydan keyin kelib qaytarib olamiz dedi. Men ahmoq ko'nmadim. Uyga olib ketaman. Oyimga beraman deb turib oldim. Kechki poyezdga chipta olib, yo'lga tushdim. Samarqand vokzaliga tushganimda vaqt yarim tundan og'ib, tong otishiga 2-3 soatlar qolgandi. Vokzalning yonginasidagi bozorchani ko'rib o'ylanib qoldim. Begzodjonni uyga olib borsam, ota-onam nima deydi? Akalarim naq o'ldirib qo'ya qolar. Qarindosh uruq, qo'rni qo'shna, mahalla qo'y degandek bir qarorga keldim. Bolani bozor devori yonida qoldiraman. Sal turib odamlar g'imirlab qolishadi. Biror yaxshi inson chiqib qolar, olib ketar dedim-u, o'ylaganimni amalga oshirishga kirishdim. Bolani yorgaklab, orasiga mana shu suratning ikkinchisini joyladim deya Rohila opa rasmga termulib yig'lab yubordi. Sohibjonning ahvoli unikidan biroz tuzuk edi. Bolani devor yoniga qo'yib, o'zim narroqda poylab turdim. Kimdir o'sha tomonga yurdi. Bolani ko'rib qo'liga oldi. Keyin uni ko'tarib chiroq nurlaridan o'tdi-yu, qorong'ulikka singib ketdi. Yuzini ko'ra olmadim. Lekin egnidagi kiyim militsiya formasi ekanligini payqadim. Domlangiz bilan Toshkentga qaytganimizdan keyin u kishi mendan anchagacha xafa bo'lib yurdi. Lekin g'isht qolipdan ko'chgan. Uy joyimni o'ymayin befoyda. O'n joyimni o'ymayin befoyda. Sohibjon boshqa tingla olmadi. Uning boshini o'zining o'y-xayollari cholg'ab oldi. Rohila opaning o'g'lini boshqa ko'rmagani, umrining oxirida loqal bir marta didorlashgisi kelayotgani haqida aytganlari umuman ahamiyatsizdek tuyuldi. U onasining suratdagi chaqaloq sensan deganidan tortib, qaynonasining egnida militsiya formasi bor edi degan so'zlarni ko'nglidagi shubha bilan bir kelmasligini chin dildan istardi. Rohila opa tashlab ketgan go'dak menman. Mening otam ofitser. Demak, bu ayol mening onam. Uning xayollari qat'iy hukm chiqardi. Butun olamga istirobli boqdi ko'zlari. Kuyovning ahvolini ko'rgan qaynona aytganlarimdan kuchli ta'sirlandi deb choy qo'yib uzatdi. Sohibjon esa o'rnidan turdi-da, mashinasiga o'tirib jo'nab ketdi. Uydagi sandiqlarni titkilarkan, nihoyat islaganini topdi. Rasmga tikilib, qo'shni xonada gurunglashib o'tirgan ota-onasidan so'radi. "Oyi, dada, suratdagi bolakay menman-a?" "Ha", dedi ular baravar. "Xada, kim ham bo'lardi?" takrorlardi otasi. Yigit ularni boshqa bezovta qilmadi. Tun, hammalari uyquga yotarkan, ota-onasining suhbati behos qulog'iga chalindi. Onasi zorlandi. "Dadasi, necha marta aytdim, zo'rmandi suratni yo'qotaylik deb. Ana, o'g'lim nimanidir sezgan. Bir umr ota-onasi kelib olib ketishidan cho'chib yashadim." Qo'y onasi, hech narsa bo'lgani yo'q-ku. Uni hech kim olib ketmaydi. Shunchaki so'radi-da. Sohibjonni biz katta qildik, voyaga yetkazdik. U bizning o'g'limiz, birovga berib qo'ymaymiz. O'sha tunni yaxshi eslayman. Vokzal yonidagi bozorcha oldidan topgandim uni. Kimlardir boladan bezor bo'lganda biz tirnoqqa zor edik. Uni hech kimga bermaymiz, hech kimga. Har so'zini dona-dona qilib gapirardi Sherzod aka xotiniga. Endi Sohibjonda hech qanday shubha qolmadi. Sherzod To'rayev va Latofa topa uni asrab olgan ota-onasi. Shuhrat Soliyev hamda Rohila opalar tuqqan, ammo voz kechgan ota-onasi ekanligiga u amin bo'ldi. Sohibjon hozir bu narsalar haqida o'ylamasdi. Uning qalbini bundan ming chandon ortiqroq g'am kemirardi. Nahot Negina menga singil, nahot o'z singlim bilan. Bu savollar bir necha kunda uni ado qila yozdi. Kimdan, qanday qilib nimani so'rashni bilmadi. Biroq o'sha kundan boshlab Sohibjon hech kimga churq etmasdan Fransiyaga hujjat to'g'irlay boshladi va tez muddatda oilasi bilan jo'nab ketdi. Uning bu ishiga hamma hayrondi. Erining uyiga qo'ng'iroq qilishiga ham ruxsat bermagani Neginani qattiq ranjitdi. Sohibjon ayoliga yaqinlashmay qo'ydi. Alamini ishdan oldi. So'ng miyasiga kelgan fikrni amalga oshirishga kirishdi. U taqdiri haqida kitob yoza boshladi. Azob va istiroblarga, javobsiz savollarga to'lib bir necha oy o'tdi. Yozganlari Xazonlarda qolgan kunlarim nomi bilan nashrdan chiqdi. Sohibjon kitobga o'zining hayotini tushirdi. O'sha xazonli tunda tashlab ketilganidan tortib, bugungi kunigacha yozdi. Yigit kitobning ilk nusxasiga 3 oylik begzodning suratini solib, ota-onasi, qaynota-qaynonasiga yubordi. Sherzod aka bilan Latofa topa tushunmadi. Biroq Domla bilan Rohila opa hangu mang edi. Kitobni olgan kundan Domlaning ayoli to'shakka mixlandi. Shuhrat aka kuyovi bilan qiziga telegramma jo'natdi. Ular yetib kelishganida Rohila opa so'nggi nafaslarini olayotgandi. Ayol Sohibjonni yoniga chorladi. Nafasi bo'g'ziga tiqilib, ba'zur pichirladi. Meni kechir, o'g'lim. Onasini so'nggi yo'lga kuzatarkan, Sohibjon kuyinib yig'ladi. Bu kuyinchilikni hamma o'zicha mushohada qildi. O'zicha tushundi. Qabr boshidan qaytganlarida Domla Sohibjonga uydagi sandiqdan pul olib chiqishini buyurdi. Yigit sandiqni ochdi. Bir chetida turgan qutichani ko'rdi. Qo'liga olib, qopqog'ini ko'tardi. Qutichaning ichida uyum xatlar bor edi. Endi qutichaning og'zini yopishga shaylanganda bir maktubning ustidagi yozuv e'tiborini tortdi. Aftidan u yaqindigini kelgandi. Xatni ochib o'qidi. Birinchi sonli mehribonlik uyi ma'muriyatidan Shuhrat Solihovga. Yigit qaynotasining mehribonlik uyi bilan qanday bog'liqligi borligiga qiziqib, nomaga ko'z yugurtirdi. Sizlar sharifingizga rasmiylashtirib, farzandlikka olgan Negina Solihovaga yaxshi tarbiya berganlaringiz uchun tashakkur bildiramiz, deya yozilgandi bu nomada. Mana azizlar, hikoyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Zebra TV'da doimgidek arjay xushnozi bo'ldi. Yana ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.